Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta u poslanici Efescima u prvom poglavlju od 8. stiha i raspravljamo o upotrebi reči u značenju izbavljenje. Treća grčka reč za izbavljenje je apulufrosis. Reč upotrebljena ovde u 7. stihu, ona znači osloboditi neku osobu plaćanjem otkupa. Ona ima isti smisao kao i u Evanđelju po Luki u 21. poglavlju, u 28. stihu kad kaže: a kad se ovo počne zbivati, ispravite se i podignite svoje glave, jer se približava vaše izbavljenje. Izbavljenje je čudesna reč. Ona znači da se ne samo ode na tržnicu i da se stavi novac na tezgu. Ona podrazumeva ne samo da se sa pijace odnese to što je kupljeno i da potom služi za ličnu upotrebu. Ona znači da se to više nikada nikome neće dalje prodavati. Također znači osloboditi nakon plaćanja cene. Poslednja reč, apolufrosis, odnosila se na otkup roba iz ropstva da bi se rob oslobodio. To je reč za izbavljenje koju imamo u ovom stihu ovde. Čovek je bio prodat pod greh, pa je u svezama greha. Sve što čovek treba da uradi jeste da se osvrne i vidi da je to istina. Čovek je gadan i pokvaren grešnik i ne može da radi ništa osim da greši. On je rob greha. Hristos je došao da plati cenu za čovekovu slobodu. Na to je Gospod Isus mislio kada je rekao: ako vas dakle Sin oslobodi, bit ćete stvarno slobodni. Ovo je 36. stih 8. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Ovo je iskupljenje krvlju. To je bila cena koju je on platio. Znajući da od svog sujetnog načina života, koji vam je od vaših otaca predan, niste iskupljeni propadljivim stvarima, srebrom ili zlatom, nego dragocenom krvlju Hrista kao nevinog i čistog jagnjeta. Ovo su 18. i 19. stih prve poslanice Petrove. Krv Hristova je vrednija od srebra i zlata. Pre svega, nema je mnogo. Ograničena količina povećava vrednost neke materije, ali to stvarno nije razlog za vrednovanje. Jedna kap krvi svetog Božijeg Sina može da spase svakog grešnika na licu zemlje, samo ako taj grešnik poveruje u Hrista kao spasitelja. Imamo izbavljenje kroz njegovu krv, a razlog zbog kojeg nas on ovako spasava jeste sledeći: bez prolivanja krvi nema oproštaja. Ovo je 22. stih 9. poglavlja poslanice Jevrejima. Ovo je starozavetni princip koji je primenljiv na celokupan ljudski rod od Adama pa sve do poslednjeg čoveka. Mi smo sada iskupljeni ne krvlju teladi i jaraca, koji ne mogu da nas iskupe, nego dragocenom Hristovom krvlju. Oproštaj prestupa. Oproštaj nije čin nekog popustljivog božanstva, koje je ganuto i pokrenuto osećanjima na isključivanje pravde, pravednosti i svetosti. Oproštenje zavisi od prolivanja krvi. Ono zahteva da se plati cena za greh i zavisi od toga. Hristova smrt i njegova prolivena krv su temelj za oproštenje i bez toga nema nikakvog oproštenja. Mislim da ovde treba da shvatimo razliku između ljudskog i božanskog oproštenja. Nisu isto. Ljudsko oproštenje se uvek zasniva na činjenici da je kazna zaslužena, ali da se ne sprovodi. To prosto znači da čovjek izbriše nečiji račun. Bog je svet i pravedan. Zato se božanska pravednost uvek zasniva na činjenici da je kazna izvršena i da je cena plaćena. Ljudsko oproštenje nastupa pre nego što se kazna izvrši. Božansko oproštenje zavisi od izvršenja kazne. Žalosno je što su ovo činjenice koje obaraju naš zakonodavni sistem. Eto, zato živimo u narodu bezakonja u kome nije baš ni bezbedno izaći na ulicu noću. Došlo je do zabune između ljudskog praštanja i pravednosti zakona. U nevolji smo zbog blagosti izvesnih sudija. Oni sede za stolovima i misle kako su velikodušni zato što su oslobodili kriminalce. Prijatelju, pravednost zakona zahteva da se kazna plati. Jednom prilikom sam čuo kako neki sudija kaže: ako Bog može da oprosti, mogu i ja. Ali Bog je platio kaznu, pa je onda oprostio. Da li je sudija tamo spreman da plati kaznu? Ne verujem da oni imaju neko pravo da čoveka, na primjer, izvuku iz reda za smrt, ukoliko nisu spremni da zauzmu njegovo mesto. Kazna mora da se izvrši. Pravedni Bog oprašta na osnovu kazne koja je izvršena. Kada je izvršena? Kada je Isus Hristos prolio svoju krv pre više od 2000 godina. To svakako nije estetski. To ne godi rafiniranoj prirodi današnjeg civilizovanog čoveka. Naravno da ne odgovara. Čovek misli da njegov greh ne izgleda tako strašno. Trudi se da bude sofisticiran, misli da je učtiv i vrlo mudar. Prijatelju, mi smo izgubljeni, grešnici određeni za propast. A Bog ne bi mogao da nas spase da kazna nije izvršena. Dobra vest je da kazna jeste izvršena. Zato u Božjoj reči oproštenje nalaziš uz Hristovu krv. Oproštenje zavisi od Hristove krvi. Toliko je krv važna. Već sam rekao, i opet ću ponoviti. Bogu dolaziš kao, pod navodnicama, niko i ništa. I dozvoljavaš mu da od tebe napravi nekog. On može da ti oprosti grehe, jer je za njih platio kaznu. Ovo je jedini način na koji možemo dobiti oproštenje za naše grehe. Gospod Isus je rekao svojim učenicima, reče im još: tako je napisano da Hristos treba da postrada i da vaskrsne iz mrtvih treći dan, te da se u njegovo ime propoveda pokajanje i oproštaj grehova svima narodima, počevši od Jerusalima. Ovo su 46. i 47. stih 24. poglavlja Evanđelja po Luki. Apostol Pavle isto to govori u poslanici Kološanima u prvom poglavlju u 14. stihu. U kome imamo izbavljenje, oproštaj grehova. Kada je Isus susreo Pavla na putu za Damask, rekao mu je da ide među neznabošce, da im otvoriš oči, da se obrate od tame ka svetlosti i od satanske vlasti ka Bogu, da verujući u mene prime oproštaj grehova i deo među onima koji su osvećeni. Ovo je 18. stih 26. poglavlja Dela apostolskih. Hristova prolivena krv i njegova smrt na krstu jesu temelj za oproštenje, sine qua non, ili bez njih nema ništa. Bog ne može da oprosti sve dok kazna nije plaćena. Reč za greh je paraptoma, što znači uvreda, prekršaj ili otpadanje. Prvi čovjekov greh apostol Pavle opisuje kao uvredu u poslanici Rimljanima u 5. poglavlju u 15. stihu. Istu reč koristi i u poslanici Rimljanima u 4. poglavlju u 25. stihu kad se kaže koji je predan za naše grehe, paraptoma, i podignut radi našeg opravdanja. Gresi podrazumevaju ceo spisak koji ide na teret čoveka. Avgustin je to sažeto rekao, Hristos je otkupio grehe crkve da bi je načinio ispravnom. Otkupio ju je svojom krvlju i platio kaznu za naš greh. Po bogatstvu njegove blagodati. Ovo je zanimljiv izraz. Ne piše od bogatstva njegove blagodati, nego po bogatstvu njegove blagodati. Da ilustrujem razliku. Pre mnogo godina sam čitao da kada je pokojni John Rockefeller igrao golf u Floridi u Americi, uvek je nosaču plaćao jedan mali iznos. Uvek sam smatrao da bi tako lepa suma čoveka dovela do bankrota. Međutim, on nije davao po svom bogatstvu, davao je od bogatstva. Mislim da je mogao da da malo više nego što je davao. Da je to učinio nosač, bi bio bogat. Bog je nas izbavio po bogatstvu svoje blagodati. Bog je bogat u blagodati i spreman je da daje prema ili u skladu sa bogatstvom svoje blagodati. Na mene je morao mnogo da da, ali mu je ostalo još mnogo za vas sve koji ovo slušate, sve gore, na sever i dole na jug. Tamo gore je sigurno hladno, ali je Božja blagodat i tamo bogata. Možda neki od vas preko Tihog okeana ovo čujete. Božja blagodat je i za vas. Bog može da vas spase, da vas sačuva i sve to zahvaljujući svojoj blagodati. Govorimo o delu Božijeg sina u korist crkve. To delo je trostruko. Prvo, Hristos nas je otkupio kroz svoju krv. Drugo, otkrio je tajnu svoje volje. I treće, nagradio nas je nasleđem. Gledali smo grčke reči za otkupljenje i vidjeli da ona podrazumeva plaćanje cene. To je bila Hristova krv. Imamo oproštenje jer je on platio cenu. Znamo da je Bog otišao na pijacu gdje smo bili prodati u ropstvo greha i tu nas je otkupio, sve nas. Upotrebit će nas za sebe. Uspostavlja lični odnos sa nama. Također smo vidjeli da nas je otkupio, da nas oslobodi. Neko će upitati, zar to ne remeti onu pesmu? Za tebe sam dao svoj život, šta si ti učinio za mene? Sigurno da. U 7. stihu imamo reč otkup, apolutrosis, koja znači da te Bog više nikada neće pitati šta si za njega učinio. To je ona divna stvar u vezi sa blagodaću. Kada te Bog spase blagodaću, on ne smatra da si mu dužan. Otkupio te da bi te oslobodio. Neko će zapitati, ali zar se od nas ne očekuje da mu služimo? Naravno. Ali to je nešto drugo, to je na osnovu drugačijeg odnosa, na osnovu ljubavi. Gospod Isus je rekao, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. Ovo je evanđelje po Jovanu 14. poglavlje, 15. stih. Nije rekao, zato što sam umro za vas, treba da držite moje zapovesti. Rekao je, ako me volite. Ako ga danas voliš, on želi da mu služiš. Ako ga ne voliš, onda zaboravi na službu. Danas se mnogo govori o predanju Hristu. Prijatelju, ti i ja imamo tako malo da mu predamo. Hristu treba da uzvratimo u ljubavi, a to je nešto sasvim drugo. Volimo ga, jer je on nas prvi voleo. Pre mnogo godina sam čuo ovu priču. To je priča koju danas ne bi trebalo pričati, ali ću ja to ipak učiniti. Valjda zato što sam još uvek otvoren i direktan. Ta priča ilustruje veliku istinu. Na jugu Amerike je u vreme ropstva, mrzim čak to i da izgovorim, jedna prelepa devojka izvedena da se proda u ropstvo. Tu je bio neki surovi robovlasnik, vrlo okrutan čovek, koji je počeo da se nadmeće za nju. Svaki put kada bi ponudio cenu, devojka bi se skupila i izraz straha bi preletao preko njenog lica. Tu je bio i jedan vlasnik plantaže koji je bio dobar prema svojim robovima, pa je i on počeo da se razmeće za devojku. U nadmetanju je pobedio onog drugog i kupio je devojku. Isplatio je cenu i onda je krenuo. Devojka je išla za njim, ali on se okrenuo prema njoj i rekao, nisi razumela, nisam te kupio zato što mi treba rob. Kupio sam te da bih te oslobodio. Ona je zastala za trenutak kao skamenjena. Onda je odjednom pala na kolena i rekla, zato ću vas zauvek služiti. Ovo je ilustracija za ono na osnovu čega Gospod Isus želi da mu služimo. On te je voleo. Za tebe je platio cenu. Dao je sebe i prolio svoju krv da bi ti dobio oproštenje greha. Sve to je tvoje, ako si spreman da mu dođeš i prihvatiš ga kao svoga spasitelja. Međutim, šta ako neko kaže, ali ja ga ne volim? Onda ono tebe ne traži da mu služiš. Ali ako ga voliš, onda želi da mu služiš. O tome je reč. Nikada nemoj zaboraviti da si iskupljen po bogatstvu njegove blagodati. Sada smo spremni za drugo delo Božijeg Sina u korist crkve. Hristos je otkrio tajnu svoje volje, koju je bogato izlio na nas u svakoj mudrosti i razboritosti, kad nam je obznanio tajnu svoje volje, po svojoj blagonaklonosti, koju je unapred odredio u njemu, da je sprovede kad se ispuni vreme, da u Hristu ponovo sastavi sve što je na nebesima i na zemlji, u njemu. Šta je u Svetom pismu tajna? To nije detektivski roman ili tajnovita priča. Nešto u vezi sa čim se trudiš i postavljaš otprilike pitanja ko je ubica, da li je to Butler. To nikako nije delo Agate Kristi ili priče Sherlocka Holmesa. U Svetom pismu tajna znači da Bog otkriva nešto što do tada nije bilo otkriveno. Postoje dva elementa koja uvek ulaze u novozavetnu tajnu. Prva, ljudskim sredstvima se ne može otkriti, jer se ovde uvek radi o Božijem otkrivenju. I druga, otkriva se u određeno vreme, nije sakrivena i dovoljno je razotkrivena da uspostavi jednu činjenicu, a da se ne obelodane svi detalji. Nastavit će se.